Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də saat 10 xəbərlərini mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hökumətini həbs jurnalistləri buraxmağa çağırır. Deputat Hüseyin Abdullayevin həbsdə səhhəti pisləşib. Rusiyada parlament seçkilərinə 7 ay qalmış yeni millətçi partiya yaradılıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Azərbaycanda daha 2 jurnalistin həbsinə dair məhkəmə hökmünü pisləyib. Dünən Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 4, yazar Rafiq Tağı 3 illiyə azadlıqdan məhrum edilib. Rafiq Tağının Avropa və Biz məqaləsində İslam dininin təhqir olunduğu bildirilir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı və jurnalistləri müdafiə komitəsi məhkəmənin hökmünü pisləyiblər. Azərbaycan hökumətini jurnalistləri azad etməyə çağırıblar. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiət Aslanova isə beynəlxalq qurumların bəyanatını səmimi adlandırıb. Ətraflı İlqar Rəsul.
Həbsdəki jurnalistlərin ittiham olunduqları maddələrin də amnistiya haqqında qanun layihəsinə salınması istisna edilmir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiət Aslanova deyir ki, kimlərin azad ediləcəyi qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsi zamanı konkretləşəcək.
Bu hər şey açıq sözsüz ki, müzakirələrdən və hər birimiz də öz sözümüzü deyəcəyik. Sözsüz ki, yenə də bir şərə qarşı çıxıq, xalqlıq prinsipinə rəhbər tutacağıq və yekun qərarı əlbəttə ki, Milli Məclis verəcək.
Rəbiət Aslanova Prezident İlham Əliyevində bu məsələdə öz sözünü deyəcəyini istisna etmir. O deyir ki, indiyə qədər dəfələrlə dövlət başçısı bu cür humanistlik göstərib. Amnistiya haqqında qanun layihəsini Milli Məclisə deputat Mehriban Əliyeva rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü kimi təqdim edib. Layihə may 8-də parlamentdə müzakirə olunacaq. Təsdiqlənərsə bu ölkədə sayca 8-ci amnistiya aktı olacaq.
İlqar Rəsul. Bayıldakı bir sayılı istintaq təcridxanasında saxlanılan deputat Hüseyn Abdullayevin səhhəti pisləşib. Vəkili Kamandar Nəsibov deyir ki, deputat mayın 2-sindən müddətsiz aclığa başlayıb. Aksiyaya səbəb odur ki, Hüseyn Abdullayevin səhhətində problemlə bağlı əməliyyata ehtiyac var. Ancaq Ədliyyə Nazirliyi bunu lazım bilmir. Ədliyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov deyir ki, tibb bir ay olmadan əməliyyat mümkün deyil. Digər tərəfdən Hüseyn Abdullayev məhkum deyil, onun barəsində hər hansı qərarı istintaq orqanları verməlidir. Martda hökumətin parlament hesabatı vaxtı Hüseyn Abdullayev həmkarı Fəzail Ağamalı ilə dalaşıb, sonradan o saxlanıb barəsində xuliqanlıq ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Xəbərlər davam edir. Türkiyədə parlament komissiyası Konstitusiyaya düzəlişləri təsdiqləyib. Bu düzəlişlər ölkə prezidentinin ümumxalq səs verməsi ilə seçilməsini nəzərdə tutur. Düzəlişlərə görə prezident 5 illiyə maksimum 2 müddətə seçiləcək. İndiyə qədər dövlət başçısını parlament 7 illiyə seçirdi. İyulun 22-si parlamentə vaxtından əvvəl seçkilər keçiriləcək. Bugün Türkiyədə 10 minlərlə türk aksiya keçirib ölkənin dünyəvi quruluşuna dəstək bildirib. Sabah Türkiyə parlamenti bir daha səs vermə keçirəcək ki, Abdullah Gül prezident olsun ya yox. Keçmiş İslamçı, indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezidentliyə namizədliyi ölkədə siyasi gərginliyi artırıb. Seçkilər ərəfəsində iki müxalifət partiyası Doğru Yol və Ana Vətən partiyası bugün birləşməyə qərar veriblər. Rusiyada parlament seçkilərinə 7 ay qalmış yeni millətçi partiya yaradılıb. Bugün Böyük Rusiya partiyasının təsis qurultayı keçirilib. Partiyanın bəyanatında deyilir ki, məqsəd 100 minlərlə vətəninə sadiq Rusu birləşdirməkdir. Partiyanın təsisçiləri deyirlər ki, bu Kremlin layihəsi deyil. Qeydiyyata alınmaq üçün Böyük Rusiyanın bütün ölkə ərazisində azı 5000 üzvü olmalıdır. Marixuananı qanunləşdirməyin 20-yədək tərəfdarı bugün Moskvada köhnə Arbatda icazəsiz yürüş keçirməyə çalışıblar. Milis aksiyanı dağıdıb. Milis bölməsində çətənə yürüşündə saxlanılardan bir neçəsinə qəddarcasına döyüblər. Bunu Azadlıq Radiosuna tutulanlardan biri deyilib. Amerikada Kansas ştatında güclü qasırğa olub, azı 7 nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb. Qasırğa Greensburg şəhərində olub, sağ qalanların axtarışı davam edir. Demək olar ki, hər il Birləşmiş Ştatlarda qasırğadan adam ölür. 1974-cü ildə 13 ştatda üst-üstə 150 qasırğa olmuşdu. 300-dən çox adam ölmüşdü. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, növbəti xəbərlərimiz gecə saat 11-də olacaq. Birazdan isə verilişimiz panorama rubrikası ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Vəkil İsaxan Aşurov və Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Süleymanbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Bu həftə bütün dünyada Beynəlxalq Mətbuat Günü qeyd edildi. Ancaq bu Beynəlxalq Mətbuat Günündə ən çox danışılan ölkələrdən biri də Azərbaycan oldu. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar öz bəyanatlarında, hesabatlarında Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatlıqlarını ifadə etdilər. Hətta Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Prezidentini mətbuatın düşmənləri siyasına əlavə etdi. Beynəlxalq Mətbuat Gününün səhəri isə Azərbaycanda bir məhkəmə başa çatdı. Söhbət Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və həmin qəzetin yazarı Rafiq Tağının məhkəməsindən gedir. Bilirsiniz ki, Rafiq Tağı həmin qəzetdə dərc olunan Avropa və Biz məqaləsində milli dini ədavəti qızışdırmaqda, yəni İslam dinini və Məhəmməd Peyğəmbərini təqrir etməkdə günahlandırılırdı. Rafiq Tağı 3 il, Samir Sədaqətoğlu isə 4 il həbs cəzası aldı. Mənim sualım əvvəlcə Vəkil İsaxan Aşurovadır. Beynəlxalq Mətbuat Gününün səhəri, yəni bu qədər beynəlxalq təpkilərdən dərhal sonra iki qələm adamının həbsini gözləyirdinizmi? Bir də bu hökmə münasibətiniz necədir? Buyurun İsaxan bəy, əvvəlcə sizi işləyik, sonra Həsən müəllimi də işləyik.
Sabah rayon məhkəməsinin belə bir hökmünü təbii ki, mən gözləyirdim və belə bir hökmün gözlənilməməsi əslində sadəlövhlük olardı. Çünki bizim məhkəmələr o qədər başa düşülən məhkəmələrdir ki, elə hazırlıq mərhələsindən nə baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq olur. Ancaq onun bu qədər sərt olacağını düşünmürdüm. Faktiki olaraq onların əməllərində cinayət tərkibi olmaya. Belə bir cəziyə onlar məruz qalıb. Bu cinayət işi Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən qanunsuz başlanıb və o istintaq aidiyyəti qaydaları pozulmaqla ibtidai araşdırmaya göndərilib.
Qanunsuz başlayıb nə mənada deyirsiniz?
Bu mənada ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun birinci müavininin ictimai xüsusi tam qaydasında belə bir cinayət işi başlamaq səlahiyyəti yox idi. Bu şəxsin eyni zamanda az ağır cinayətlər kateqoriyasına aid edilən cinayət işinin istintaqını ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə vermək səlahiyyəti də yox idi. Bu, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun müstəsna səlahiyyətidir və əsaslandırılmış qərarla aparılmalı idi.
Həsən müəllim, bu hökmətsizin münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, hər şeydən əvvəl bir məsələni nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanda bugün cəmiyyətin inkişaf istiqaməti hamının sərbəst fikrini ifadə etmək imkanları, yəni liberal cəmiyyət quruculuğunun verdiyi imkanlardan gelinə boluna yararlanmaq bir tendensiya alınalım. Və istənilən mövzudan, istənilən sahələrdən hamı istədiyi qədər yazır və danışır. Amma bu məsələlərin cəmiyyətə hansı nəticələri gətirə bilər? Azərbaycana daxilə və xaricdən hansı təpkilərlə üzləşə bilər? Sanki biz bu hadisələri unuduruq. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan yeni müstəqillik yoluna qədəm qoyan ölkələrdən biridir. Bu cəmiyyətin formalaşması prosesinin özünə məxsus spesifik əlamətləri var və Azərbaycan dini əlvanlığa malik olan ölkədir. Müsəlman ölkəsi olaraq məsəbi əlvanlığa malik olan ölkədir və bu tipli məsələlərə yanaşarkən son dərəcə ehtiyatlı olmaq cəmiyyətin hardasa hansısa bir təbəqəsini heysiyyatına toxunmaq və yaxud onu qıcıqlandırmaq həmişə adekvat hansısa bir reaksiyanı yaradır. Və bu da ümumi cəmiyyət haqqında, ölkə haqqında, dövlət haqqında kənardan həm rəy yarada bilər, həm də müəyyən qüvvələr tərəfindən şişirdilmiş bir rəy halında qiymətləndirilə bilər. Ona görə də mən həmin yazını bir jurnalist təhlilindən, bir ictimai təhlildən daha çox bir səhv qənaət kimi qiymətləndirirəm və cəmiyyətə gətirilən bir gərginlik faktı kimi qiymətləndirirəm. Və təbii ki, bu hadisədə...
Həsənə görə, yəni, məsuliyyət məsələsidir.
Toxunacağım. Və təbii ki, bu hadisələrə münasibəti də gələndə hər bir adam, hər bir şəxs qanun qarşısında cavabdeh olmalıdır və öz əməlinə görə qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovun sualı var.
İsaxan bəy, Həsən müəllim, biz yəni hər hansı bir hadisəni dərk eləmək üçün, qiymətləndirmək üçün həmişə müqayisələrə müraciət etməyə məhkumuq. Biz əlahiddə bir dövlət deyilik, bu dünyada yaşayırıq. Digər dövlətlərdə də, digər dinlərlə bağlı da oxşar hadisələr olub. Məsələn, dəfələrlə İsa peyğəmbər haqqında həzv filmlər yazılıb, mübahisəli filmlər çəkilib, kliplər olub, karikaturalar olub. Elə bu hadisədən bir neçə ay bundan əvvəl Hollandiyada məşhur bir hadisə olmuşdu. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası çəkilmişdi. Yəni, bu hadisələrlə bağlı qəbdə verilən qiymət necədir? Azərbaycanda verilən qiymət necədir?
Buyurun, Saxın bəy.
Hüquq müstəvisində burada problem yoxdur. Adını çəkdiyiniz Avropa ölkələri də və Azərbaycanda insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsinə dair Avropa konvensiyasının üzvüdür. Yəni, biz 2002-ci ildə bu konvensiyanı depozitə eləmişik və konvensiyanın tam yurisdiksiyası altındayıq biz. Və bu konvensiyanın biz fikir, vicdan azadlığı hüququnu nəzərdə tutan 9-cu maddəsini və özünü ifadə etmə azadlığını nəzərdə tutan 10-cu maddəsini qeyd şərtsiz ratifikasiya eləmişik. Özünü ifadə etmə azadlığının müdaxiləsi halları konvensiyanın hər iki normasının 2-ci bəndində nəzərdə tutulubdur. Ancaq bu müdaxilə demokratik cəmiyyətdə olduqca zəruri olmalı və qanunla nəzərdə tutulmuş olmalıdır. Belə bir müdaxiləyə istər Hollandiyada, istərsə də Azərbaycanda nəzərdə tutulubdur. Ancaq məhkəmələrin yanaşması təbii ki, eyni cür deyil. Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyətindən tam asılı vəziyyətdədir. Əlbəttə, Avropa ölkələrində dini və siyasi tolerantlıq daha genişdir. Azərbaycanda isə vəziyyət Həsən müəllimin dediyi şəkildədir və bu etiraf olunmalıdır. Və bu özünü həm cənab Fətullayevin məhkəməsində büruzə verdi və həm də cənab Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsində bu hallar aşkar edildi. Bəlli oldu ki, Azərbaycan məhkəmələrində konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qaydada açıq və ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ keçirmədən də bir dəstə insanın söyüşü və qarğışı altında hökm çıxarmaq mümkündür.
Həsən müəllim, sizin əlavəniz var?
Biz nəzər almaq lazımdır ki, Hollandiya cəmiyyəti bu liberalizmi çoxdan mənimsəmiş və ona öz dəyərlərini vermiş Avropa cəmiyyətinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan reallığına gələndə isə biz bunu bir məhkəmənin hardasa özünə məxsus nöqsanlarının bir ifadə forması kimi qiymətləndirməməliyik. Azərbaycan reallığını da nəzərə almalıyıq. İndi siz təsəvvür edin ki, münasibət bildirilməsə, bəs cəmiyyət ona necə yanaşar?
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ekspres qəzetinin şəhsizə Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Həm İsa xan beyin, həm də Həsən müəllimin sözünü qüvvət. Bəlkə də burada biz müzakirəni elə bir müstəviyə gətirib çıxarırıq ki, burada bəlkə cəmiyyətin reaksiyasını da bir müzakirə etmək dəyər. Çünki Rafiq Tağı məsələsində bir növ cəmiyyətin reaksiyasında da bir problemlər vardır. Əgər xatırlayırsınızsa, Rafiq Tağı həbsdən sonra hələ istintaq dövründə xahiş edirdi ki, onun Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təcrizxanasına keçirsinlər. Yəni ki, o təqib olunurdu, o cəmiyyətdə mənfi bir reaksiya doğmuşdu onun yazısı haqqında. Necə fikirləşdiniz? Yəni nə qədər ritorik olsa da bəlkə də məhkəmənin qərarı bir növ Rafiq Tağıya kömək şəklini daşıyır. Necə fikirləşdiniz? Rafiq Tağı məhkəməsində özünü vicdan məhbusu adlandırdı. İsa xan, vicdan məhbusu nədir? Vicdan məhbusları necə olur?
Mən cənab Rafiq Tağının Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanması arzusunu ifadə etməsini eşitməmişəm və bunu da qəbul edə bilmərəm. Bu əslində qeyri-adi səslənir. Şəxs sanki özünün həbsinə haqq qazandırır, sadəcə olaraq fərqli saxlanma yerində olmasını arzu edir. Rafiq Tağının özünü vicdan məhbusu elan etməsini məncə anlamaq olar, çünki o konvensiyanın 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan hüququn pozulmasının qurbanıdır və o isə fikir və vicdan azadlığını nəzərdə tutur.
Bəs siz necə hesab edirsiniz Həsən müəllim? Rafiq Tağını və Samir Sədaqətoğlunu vicdan məhbusu hesab etmək olarmı?
Siz təsəvvür edin ki, məhkəmə onun çıxışını tam təbii hesab eləyəydi və onu azadlığa buraxaydı. Cəmiyyət necə qarşılayardı? Yəni cəmiyyətdə heç olmasa müəyyən təbəqə necə qarşılaya bilərdi? Amma biz nəyə yanaşırıq? Ona bu dərəcədə iş verilməyə bilərdi, ona kəskin yanaşılıb və yaxud daha hansısa bir hüquqi yanaşma tətbiq edilə bilərdi.
Vicdan məhbusu hesab edirsiniz Məhsəmə?
Əgər o özünü vicdan məhbusu hesab edirsə yazdığı yazısına görə, mənə elə gəlir ki, hər hansı bir mənim onun başqasının onu vicdan məhbusu hesab etməsi bir mənalı qəbul edilə bilməz. Cəmiyyətdə də adam ola bilər ki, onun vicdan məhbusu hesab edə bilər, elə adam olar vicdan məhbusu hesab etməyə bilər. O sadəcə olaraq bir məsələni bilməli. Özü üçün, özünü vicdan məhbusu hesab edə bilər. Və hardasa ona yanaşma tərzində, yəni əgər məhkəmə olunursa və bu vicdan məhbusu olaraq yanaşırsa hadisəyə qiymətləndirməni tələb bilirsiniz, o düz deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan reallığında qəribə tendensiyalar var. İlk dəfə mərhum jurnalist Elmar Hüseynov bir qrup professor tərəfindən Azərbaycan millətini, xalqını təhqir etdiyinə görə məhkəməyə verilmişdi. Bu yaxınlarda digər bir jurnalist Eynullah Fətullayı bir qrup Xocalılar tərəfindən məhkəməyə verildi. Gör ki, Xocalıların heysiyyatına toxunub. Eləcə də Rafiq Tağı bir qrup dindar tərəfindən, konkret olaraq nardanlanlar tərəfindən məhkəməyə verilib. Yəni, bu məsələn özünün qoyuluşu nə dərəcədə düzgündür? Bir qrup adam, məsələn, bir qrup müsəlman, hətta bir qəsəbənin müsəlmanları olsa da belə, bütün digər müsəlmanların fikrini nə qədər adekvat ifadə edə bilər? Yəni, hüquqi baxımdan məsələnin belə qoyuluşu, bir qrup adamın millət adından, hansısa izma adından, dini qrup adından çıxış etməsi hüquq praktika baxımından nə qədər düzgündür?
Səxan bəy, buyurun.
Konstitusiyanın 60-cı maddəsinə əsasən hər kəsin öz hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəməyə müraciət etməsinə təminat verilibdir. Lakin cənab Fətullayevdə vəziyyət bir qədər başqa cürüdür. Çünki orada xüsusi ittiham qaydasında şikayətin müəllifləri onlar yazı dərc edilənlərdən 2 il sonra müraciət etmişdilər. Mübahisələndirilən Qarabağ Skidnevnik yazısı 2005-ci ildə Real Azərbaycan qəzetinin saylarında dərc edilmişdi və məhkəmə araşdırması gedişində bəlli oldu ki, xüsusi ittiham şikayəti müəllifləri ümumiyyətlə rus dilini bilmir və rus dilini bilmədiyi halda onlar hansı əsasla belə bir şikayət qaldıra bilərdilər. Qaldıra bilərdilər, ancaq o halda ki, bunun üçün Avropa Məhkəməsinin qərarlarında qeyd edilən kimi kəskin sosial tələbat olmalı idi. Kəskin sosial tələbat o həmin ana aid edilməli olan bir haldır. Ümumiyyətlə, məsələ burasındadır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident qərarlarında, o cümlədən Hənd-Sait Birləşmiş Krallığa qarşı iş üzrə, Lingen-Savstriyə qarşı iş üzrə qərarlarında ifadə anlayışının genişləndirici təfsiri verilibdir. Nə deməkdir ifadə? Və bu məhkəmə qərarlarında birbaşa qeyd edilibdir ki, bu anlayış təkcə hər hansı bir şəxs və əhalinin müəyyən qrupları tərəfindən xoş məramla qarşılanan söz və kəlmələri deyil, hətta həqarət qəbul edilən, şok yaradan ifadələri özündə ehtiv eləyir. Pluralizmin və tolerantlığın prinsipləri belədir. Bunsuz isə demokratik cəmiyyət olmur. Məhkəmədən söhbət gedəndə biz hər hansı məqsədə uyğunluğu, mən yenə deyirəm, önə çəkə bilmərik. Samir Sədəqətoğlu və Rafiq Tağı məsələsində isə Nardaran əhalisinin heç bir müraciəti olmayıbdır, yəni yazılı şəkildə. Mən bayaq dedim, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun birinci müavini Sənət qəzetinin 1 noyabr 2006-cı il tarixli sayını oxuyub, cinayət işin materiallarından belə görünür. Bu oxuduqdan sonra cinayət işi başlayıbdı.
Həsən Məlim, sizin əlavəniz
var? Siz, biz onu ifrat biraz terminləşdirdik. Mən bir cavab deyim konkret. Əgər nardalanlar kəskin reaksiya verməsə idi, biz həmin hadisə dönəmini yaxşı xatırlayırıq. Cəmiyyətdə kəskin reaksiya yox idi. Bəlkə nardalanlar daha kəskin etiraz elədilər, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir gərginlik var idi, bir etiraz var idi. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə gətirilmiş bir gərginlik forması olaraq təpki ilə qarşılanırdı. Heç bir şey olmamış kimi qiymətləndirə bilməli və cəmiyyətdəki o narazılığın bir ifadə forması olaraq da Respublika Prokurorunun birinci müavini həmin hadisəni yəni dəyərləndirdi. Və yaxud götürək Eynullah Fətullayev ilə bağlı. 2005-ci ildə material verilmişdi, veriləndə də o vaxt güclü bir etiraz var idi. Təkcə Xocalılar yanaşırdı, başqaları yanaşmırdı və yaxud Nardaranlar yanaşırdı, başqaları yanaşmırdı kimi yanaşmıyor. Onu da bəsitləşdiririk.
Aydın. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Vəkili Səxan Aşırov və Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Digər jurnalistlərlə bağlı da baş verən məhkəmə qərarlarını ümumilikdə müzakirə edəcək. Bir tərəfdə də həqiqətən də İsaxan bəyinə razılaşmaq olar ki, bir tərəfdən bizim qarşımızda mətbuat azadlığı kimi, söz azadlığı kimi fundamental hüquq dayanır, digər tərəfdən şəxsiyyətin özünün müdafiə hüququ. Siz necə hesab edirsiniz, sözü ifadə etməyin hansısa bir çərçivəsi ümumiyyətlə qoyulurmu beynəlxalq səviyyədə? Və mən istəyirəm bir də bu cəza tədbirlərini müzakirə edərdik. Yəni, difamasiya haqqında qanun məsələsi son vaxtlar böyük müzakirə olunur. Nə üçün məhz Azərbaycanda bu qanun qəbul olunması bu qədər problemə çevirir.
Söhbət böhtana və təqqirə görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasından gedir. Buyurun Səxan bəy.
Mən bayaq söylədiyim kimi Azərbaycan Respublikası 2002-ci ildən Avropa Konvensiyasının üzvüdür və bu konvensiyanın 10-cu maddəsinin 2-ci bəndində siz dediyiniz şərtliklər, rəsmiyyət, məhdudiyyətlər və sanksiyalar nəzərdə tutulubdur. Və eləcə də Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyində bu hallar nəzərdə tutulubdur. Mən mətbuatda söylənilən bir çox fikirləri və bir çox ideyaları qəbul etmirəm. Mən də onlarla razı deyiləm. Ancaq o məhdudiyyət gərək konvensiyanın 10-cu maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş mülahizələrə əsasən olsun. Bu mülahizələr isə 10-cu maddənin 2-ci bəndində dəqiq qeyd edilibdir. Bu bizim milli təhlükəsizliyimizlə bağlı olduqda o məhdudiyyətlər və sanksiyalar tətbiq edilir. Ərazi bütövlüyümüzlə bağlı olduqda edilir və bu hallarla yanaşı eyni zamanda başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının və eləcə də onların şərəf və ləyaqətinin qorunması məqsədilə belə bir məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Ancaq Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələrində nəzərdə tutulan qaydada deyil. Çünki 147-148-ci maddələr, yəni o birinci böhtan üstündə məsuliyyəti nəzərdə tutan normadır, ikinci isə difamasiya üstündə, yəni təhqir üstündə məsuliyyəti nəzərdə tutan normadır. Bu məcəllə 2000-ci ildən qüvvədədir və 2000-ci ildən sonra biz konvensiyanın üzvü olmuşuq. Mən bayaq onu təsadüfi söyləmədim və Cinayət Məcəlləsinin bu maddələrindən və eləcə də Cənab Rafiq Tağının və Samir Sədəqətoğlunun ittiham olunduğu 283-cü maddə ilə konvensiyanın 9 və 10-cu maddələri ziddiyyət təşkil edir. Əslində belə bir vəziyyətdə hüquqda tənzimlənibdir və bu halda da məhkəmələr Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq müqavilələrdəki normaları tətbiq etməlidir. Ancaq bizim məhkəmələr bunu etməyibdir. Difamasiya haqqında qanunun qəbuluna şübhəsiz ki, ehtiyac var.
Səxan bəy, əgər difamasiya haqqında qanun qəbul olunursa, onda deyək ki, jurnalistlərin məhkəməyə verilməsi, həbs edilməsi halları aradan qalxacaqmı? Çünki belə bir fikir var ki, əsasən də müxalifətçilərin dilindən səslənir ki, onda da jurnalistləri başqadılar həbs edəcəklər. Məsələn, satirik yazar var, Mirzə Sakit.
Mən o fikrin tərəfdarıyam ki, hər hansı prosedur qaydalarının özünün dəyişdirilməsi təkamülə xidmət edən bir amil olardı. Başqa maddələrlə adamları şərliyib tutmaq məsələsinə gəldikdə isə o baş verəndə biz bu barədə danışa bilərik və belə proqnozlar vermək mənim peşəmlə bir araya sığmır.
Səmədim, siz işləyək.
Bilirsiniz, mən Ələkbər Bayan toxunduğu məsələnin birincisinə münasibət bildirmək istəyirəm. Azərbaycanda bugün belə götürsək 2000-dən artıq qəzet çıxır, səhv eləmirəmsə. 20000-dən artıq da jurnalist ordusu var. Və Azərbaycan
cəmiyyəti 2000-dən çox qəzet çıxmır. Sadəcə qeydiyyatdan keçib.
Onlar təsəvvür edin ki, cəmiyyətin yaratdığı imkanlardan da istifadə edərək hamı geninə boluna bəhrələnməkdədir. Və jurnalistika nədir? Söz sənətidir. Amma həmişə bizim jurnalistlər doğrudan da bu söz sənətindən, yəni fikri ifadə etmədən qanunla əks mütənasiblik təşkil edən reallıqları nəzərə alırlarmı? Biz çox halda hər şeyi yaza bilərik, təbii haqqımızı deyirik, amma bu yazıların gətirdiyi mənfiliklərə cavab olaraq cavab verməyimizi unuduruq. Yəni biz qanun qarşısında hüququmuzdan danışmalıyıq, qanun qarşısında vəzifəmizdən də danışmalıyıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Vaxtımız çox azdır. Mən sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Burada belə bir fikir səsləndi ki, deyək ki, istər Eynullah Fətullayevin məhkəməsində, istər Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi zamanı müəyyən insanlar gəlirdi məhkəmə prosesinə. Deyək ki, vəkil İsaxın Aşurovun çıxışına imkan vermirdilər, təqsirləndirilən şəxsləri hədələyirdilər. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində, biz jurnalistlər çox məhkəmə proseslərində iştirak edirik. Azərbaycandakı əksər məhkəmələr sərt nəzarət şəraitində keçirilir. Mən hətta yada salmaq istəyirəm, 2004-cü ildə prezident seçkiləri zamanı baş verən ixtişaşlarda təqsirləndirilən müxalifətçilərin məhkəməsində hətta insanların məhkəmə binasının qarşısına toplaşmasına belə imkan verilmədi. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə olur ki, deyək ki, bəzi məhkəmələrdə insanlar zala daxil olur, onlar heç nə təqsirləndirilən şəxslərin qohumudur, ya nədir? vəkilin də sözünü kəsə bilirlər. Ancaq bəzi məhkəmələrdə deyək ki, insanların məhkəmə binasının qarşısında toplaşmasına imkan verilmir. Bax, bəziləri fikirləşir ki, bu onun göstəricisidir ki, əslində istər Eynullah Fətullayev ilə bağlı, istər Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu ilə bağlı məhkəmə proseslərinə kənardan təsir var idi. Yəni bu məsələlərin arxasında siyasi maraqlar dururdu və bu siyasi maraqlar sonda söz azadlığına və eyni zamanda insanların müqəddəs hesab etdikləri hisslərə qarşı çevrilmişdi. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Səxan bəy, əvvəlcə sizi işlək, sonra Həsən müəllimə.
Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən hər kəs ona qarşı hər hansı bir cinayət təmirəli sürülərkən öz işinə qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən açıq və ədalətli araşdırılması hüququna malikdir. Bu açıq və ədalətli araşdırma hüququ həm də bu məhkəmə zalında təbii ki, digər şəxslərin iştirakını zərur edir. Ancaq bu şəxslər ora sağlam maraq üçün toplaşmalıdırlar. Cənab Fətullayevin məhkəmə prosesində isə sübut edildi ki, insanlar qeyri-sağlam maraqla da bura toplaşa bilərlər və bu sindromdan sonradan Cənab Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsində də istifadə edildi. Mənim zənnimcə bu halda baş verir ki, cinayət təqibi orqanı sübutlara malik olmur, o, özünün apardığı işin istintaqının keyfiyyətsizliyini ört-bastır etmək və bunu bir qədər arxa plana keçirmək üçün, bax, belə bir kampaniya təşkil etmək məcburiyyətində qalır.
Bu nöqsanlar, məsələn, cəmiyyətin reallığının təbii bir tərkib hissəsi kimi qəbul edilməlidir. Amma məncə, əksinədir, sizin dediyiniz argumentin əksi istiqamətdir. Yəni, onu kimsə kənardan təsir edilmir. Sadəcə olaraq, burada bir həmin baş verən hadisəyə, kiminsə münasibəti faktı var. Yəni biz deyə bilmərik, o nisbi məsələdir
ki, bunu kimsə...
Amma ən əsası, cinayəti törətmiş şəxsin öz əməllərini yüngülləşdirmək üçün bu faktı şirdib qabardıla bilər ki, kənardan təsir var, kənardan təsir vasitəsi ilə bizim prosesə, məsələn, daha bir kəskin mahiyyət verilməkdədir. Mənə elə gəlir ki, bu əməli törətmiş şəxslərin özlərinin də və yaxud onları müdafiə edən jurnalist heyətinin də həmin hadisəni kiminsə üstünə atmaq və yaxud o etiraz dalğasını kiminsə istiqamətləndirməsi kimi yozma faktları da ola bilər. Yəni biz bunu ifrat bir mənalı şəkildə deyə bilmərik ki, bu hadisə oldu, məsələn, bu hadisəyə gələn adamlar istiqamətlənib gəlirlər.
Sağın bəyə əlavəniz var.
Azərbaycan məhkəmələrinin hökmləri öz sərtliyi ilə həmişə fərqlənir.
Dünyanın hansı ölkəsində elə deyil?
Dünyanın əksər ölkələrində belə deyil.
Məhkəmə hökmü sərtliyi ilə
Avropa ölkələrində belə deyil. Məhkəmə üçün sərtlik yox. Hər şeydən əvvəl mərhəmət həm də xarakterik olmalıdır, səməlim.
Ən əsasda ədalət yəni.
Və ədalət əlbəttə ki, birinci növbədə ədalətli. Bu, əfsuslar olsun ki, Sovetlər dövründə də Azərbaycan məhkəmələrinin hökmlərinin təkrarıdır. Təsadüfü deyil ki, Sovetlər dövründə o vaxtki Azərbaycan SSR-nin məhkəmələrinin çıxardığı hökmlər SSR Ali Məhkəməsi tərəfindən yüngülləşdirilirdi. Ermənistan və Gürcüstan tərəfindən qəbul edilən hökmlər isə həmin məhkəmə tərəfindən sərtləşdirilirdi. Ancaq bu çox kədərli bir şey.
Əslində, mən sonda bir daha sualımı təkrarlamaq istəyirəm. Mən həm də onu soruşmaq istəyirdim ki, necə olur ki, bir məhkəmə prosesində məhkəmə nəzarətçiləri prosesi müşahidə etmək istəyən insanları ora buraxmırlar, qarşısına, binanın qarşısına toplaşmağa imkan vermirlər. Ancaq bir yəni, məhkəmə prosesində isə, deyək ki, hətta vəkilin sözünü kəsən insanlara qarşı ciddi tədbirlər görülmür.
Artıq mənim özümdə bir immunitet yaranıbdır bu söyüşə və qarğışa qarşı. Çünki mən getdiyim proseslərin əksəriyyəti söyüş və qarğışla müşahidə olunur. Əlbəttə, mən bunu istəməzdim və bu o sahədir ki, burada mənə çox tez qələbə çalmaq olur. Məhkəmə nəzarətçiləri, məsələ burasındadır ki, onlar da polis əməkdaşları kimi sıra polislərdən söhbət gedir. Fəaliyyətlərini tənzimləyən qanun normalarına deyil, rəislərinin göstərişlərinə əməl edirlər. Və bu qanun normasına əməl etsələr, tamamilə bu ayrı seçkili yaradan qalxmış olar.
Məncə, biz Azərbaycan mentalitetində hadisələrə emosional yanaşmanı qəbul etməli. Hər hansı bir məhkəmə prosesi olsun, rayonlardakı məhkəmə prosesləri, xırda məsələlər, məişət zəminində baş verən məsələlərə, hər sonunda məhkəmələrdə də emosional yanaşma bu Azərbaycan mentalitetinin xas xüsusiyyətidir. Biz sadəcə olaraq bunu tərəfləşdirməyək.
Aydın, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Vəkil İsaxan Aşurov və Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlmovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz.
Sağ olun, sağlıqla qalın.